je vám dobře známo, že to heslo původně znělo láska Boží vítězí. Tak se nám přijde to Boží. A toto, co mi tam projevili tím mniši, to byla láska Boží. To nebyla láska nějakého mnicha. Ty dva mladíci, prosím, tam měli příkaz, ne, od Boha. A ten plnili lásky plně. A bezeslovně. A spolehali se, že tomu budu rozumět. A spolehali se správně, protože nic mě nezůstalo utajeno z toho, co mě říkal, a nepromluvil ani slovo. To je styk mezi lidstvem budoucnosti. To je to, co neumíme si vysvětlit na zmatení jazyků před babylonskou věží. Prosím, a to vám taky ještě musím vysvětlit, to je pořád ten Tibet. Oni tomu moc dobře rozumí, to je žádná bajka, a to se vůbec nestalo, ale to se děje. V tom stádiu vývoje jsme, že náš jazyk představuje Babylon se s velkým zmatením jazyků. A víte, že taková přehrada, bariéra jazyková znamená, že si lidi nenávidí, protože mluví jinou řečí. To je hrůza. A to jednou bude takový přežitek, přátelé, že tomu budeme smát, jak jsme mohli něco takového vůbec nastolit. Já si pamatuju, že když mě maminka potkala nebo zastihla na dvoře v Hradavě, mě bylo asi 5 let, tak zjistila, že mluvím řečí, kterou ona nerozumí. Ke zvířatům, která byla všechna shromážděna na dvoře. A bez rozdílu na to o tom, nebo rozdílu toho, že jsou různého plemene a vzájemně se nenávidí, třeba skočka se psem, nebo had s ostatními tvory. Ty tam všichni poslouchali. Maminka chvilinku taky poslouchala, ani slovo nerozuměla. A pak mě říkala, tak dost. Jakou řečí to mluvíš? A já jsem říkal, podívej se, ty tomu nerozumíš. No, nerozumím. Ale ta zvířata tomu zřejmě rozumí. Jak tomu já přijdu? A tak toto řeči nemluv, protože ty jsi tady jednou Čechem a budeš mluvit česky, hotovo. Já jsem mi to slíbil a říkal jsem, ale vysvětli mi, proč jsi proti tomu? Ty jednu věc bys měla pochopit, že totiž já jsem přímo poznávající. To, co člověk, té moudrosti bych tak řekl, která je v člověku zakotvena, aniž o tom ví. A neřekl jsem to česky, to slovo jsem neuměl říct, tak jsem jí to nevysvětlil, protože já jsem džnátrý. Ona ovšem nerozuměla jsem mu džnátrý a já to taky vysvětlit neuměl, jako to dneska dovedu vysvětlit. Teprve Šri Aurobindo Ghos to slovo džnátrý vysvětlil bezvadně, já myslím, že to přímo poznávající, ne? Bez toho, že by potřeboval nějakou naučenou řeč. Zvířata nemají naučenou řeč. Ty mají vrozenou řeč. A my tu vrozenou řeč všichni máme. Že si nespomínáte, to není vaše vina, to způsobili vaši rodiče, vaši vychovatelé, kteří dávají dobře pozor, abyste nemluvili takovou hatmatilku jako já, abyste mluvili naučenou řečí. House se nemusí naučit, nemusí slyšet od starých husy jejich řeč, jejich signalizaci. Samo se jí naučí, jí mají vrozenou. A těch vrozených věcí u života zvířete je 90%, 90% občíslí. A něco málo se mohou přiučit, ale strašně málo. A s tím se nikdy nestotožní. Než to my na všechno, co máme vrozené, jsme zapomněli. Na všechno. A 0,00 občíslí a jedna někde, že jo, jsme si zachovali. A to je to málo z toho duchovního, to je ten malý poklad zakopaný v zemi, moc velká země, moc velké pole, ale zakopaný poklad na ní. Toho pokladu tam není moc, takže nejvíce, když někdo našel, podle podobnosti Ježíše Krista, ten poklad, tak se radoval velice, protože na takovém poli najít poklad, na takovém širokém poli, jímž je lidské tělo a jímž je hmotný život vůbec, to je velice obtížné. No já jsem tady proto, abych vám ty věci přiblížil. No a tak jdeme dál. A tak matku jsem odbil, ještě mi jednou zastihla, ale pak už ne. Pak jsem na tu řeč zapomněl, umím jenom pár slov. Ale zjišťuju na plzeňských ulicích třeba, že děti tak do 4 let touto řečí mluví. Jenže rodiče okřikujou, co to říkáš? To dítě třeba o prázdninách říkalo, pojedeme tímhletím trolejbusem, ne? A to trolejbus neuměl říct česky, řekl to tou rodnou vrozenou řečí. Já jsem si říkal, no to nemůžu zapomenout, je osmyslabiční slovo sice, ale zapomněl jsem klidně, jsem to měl hned napsat. To vám je tak, tou řečí krásně se dá vyjádřit trolejbus, například moderní věc, která nikde není tehdy, když ta nevznikla tady, ta je vrozená. To je z věčnosti pocházející. To je to slovo, které bylo na začátku. A v tom je všechno obsaženo, co je stvořeno. I jakákoliv řeč. A já jsem říkal, to nezapomenu, zapomněl jsem. Začíná to M a končí to A a má to 8 slabik. To vím, to je strašně dlouhý, já jsem to neopomněl. To jsem se divím, že jsem si tam myslel, že to zapamatuju. To se mi kolikrát stalo. Ale nikdy nemám sebou papír, kdykoliv se mi to stane, mockrát se mi to stalo na ulicích plzeňských, ale nikdy to nenapíšu. Ale už si říkám, že jako už nosím sebou notes. Jo. To jsou sválně šaty z Plzně. Ty na sebe. A je tam v těch šatech něco, co vás bude zajímat. Tohle to. Takhle malý notísek. Je to 90 rok. Abych já to mohl rovnou najít, než to zapomenu, protože toto vnuknutí je velice labilní. Já to musím hned zapsat, jinak z toho nemám nic, protože tu soustavu jazykovou toho původního vrozeného jazyku neovládám už aktivně, ale negativně to okamžitě poznám, co to je. Tam v tom slovu pro trolejbus je napsáno, že má oba dva poli zhora, že to má kola, že to vozí lidi. Ne? Smysl toho dopravního prostředku, jak je, že je to elektrikou vedeno a tak dále. Všecko je tam. Osmi slavických sabíka se dá všechno vyjádřit. Takže kdyby někdo tuto řeč ovládal a setkal se s někým, kdo ji také ovládá a řekl to slovo, tak by si rozuměli a dovolili by si představit, co ten trolejbus je a nemuseli by ho nikdy vidět. A všechno na světě by pojmenovali správným způsobem. Například já znám třeba z tohoto názvosloví, protože jsem to dlouho užíval, název pro dudlík. To je koura. Koura. A tak dále. Všechno tam má svůj název. Ještě asi 5 slov znamení, ale na tom nezáleží. Co jsem nejvíc jako používal pro sebe, protože maminka už rozuměla, dej mi kouru, ne, tak věděla, že má dát dudlík. No. Tak jsem si mohl pamatovat, to mě nezakazoval, koura toto vydržel. Hodně to neumí říkat dudlík. Tak říká koura, no, tak mě to prominula. Ale co mi neprominula, to jsem zapomněl, všechno. Já vám to říkám, že všichni máme v sobě poklad. To je maličkost. Poklad, který se nazvá vrozenými vlastnostmi. A ty jsme všechny zašlapali. A nahradili jsme je naučenými vlastnostmi. A vychovatelé dělají všechno možné, abychom podle naučených vlastností jednali. To znamená, máme naučenou morálku, máme naučené hodnoty, všechny hodnoty máme naučené. A jestliže se podle toho člověk neřídí, tak tou společnosti není žádoucí, tam není žádoucí v té společnosti. Tak prosím, já proti tomu nic nemám, ale nemělo by se zakazovat těm dětem, aby zapomněli na tu svou rodnou řeč. Zvířatům to musíte zakazovat, jak chcete, oni nezapomenou. Já jsem si zjistil nedávno, že například třeba, to je tak jenom pro zasmání, labutě, se domluvili s husami. Proto jich tady je tolik. Protože já rozumím labutí řeči, ta je podobná husí, to je tak asi jako čeština, slovenština, tak já se s labutěmi, když se s nimi setkám na Bojeckém rybníku, tam chodím se s nimi setkat, jak to, že vás tady tolik se jich tam? My se domluvili s husami. Husy jsou tady také v velkém počtu. A jsou domácími zvířaty. My toužíme se stát domácími zvířaty, ale ne takovými, které byste nosili na pekáče. Ha? To jsou rozumný zvířata, tohleto. Tak my nepůjdeme do vaší domácnosti, ale mohli bychom, jsme jí velice blízko, a jestli tak zvrhneme, že se staneme zvířetem na pekáči, to bude hrozné. Tak to jim ty husy řekli. My sloužíme těm lidem k jídlu a vy jim k jídlu nesloužíte. Važte si to, že je samostatné. Ale máme tady bratry a sestry husy a ty nám řekli, jinak se jich nemusíte bát, Jediné nebezpečí je v tom, že se s nimi tak spřátejte, že jim půjdete do bytu. To jim nechoďte. Buďte na svým rybníku. Ne? Tak. Je dobře znát tuto věc. A takže vám říká, si říkají slepice, si říkají hadi. Ten nemluví vůbec. Hadi. A ono jim rozumět. A oni mají svoji morálku a mají svoji mimikry a mají svoji obranu, aby se uchovali proti člověku, protože ten je hras. To je největší nepřítel zvířat. No, tak myslím, že jsem zase odběhl dost daleko, ale to jenom se vám zdá. Oni sem přišli proto, že u nás jsou lidé, nejenom já, ale celá řada jiných. Jsou tady lidé, kteří se s nimi umí dohovořit, například ten Miroslav Leicht, ne? Kteří s nimi komunikují a ten samozřejmě jako dokonalý než já. A pro tu hrstku lidí oni jsou ochotni nám v tomto školení něco dalšího říct. A taky to říkají. Takže když je Havel pozval, tak to nedělal z vlastní iniciativy, nýbrž dělal to z iniciativy tibetské, z iniciativy toho Dalajlámy. No to jo, až potom. A ten Dalajláma prostě se pozval do toho Československa, sám. On říkal, já na to nemám, na ty 3 miliony, co to stálo, ale my tam u vás máme nějaké zakázky, které musíme vyřídit. Nějakou objednávku naší moudrosti, který musíme dostat. Když nám umožníte, nebo umožníš, abychom se tam dostali, tak já tam nevejdu sám. Já tam vejdu s celou moudrostí tibetskou, neokleštěnou. Vysvětlíme vám ji a způsobíme, že se nebudete na naše náboženství dívat skrz prsty. Neboť pokud je to náboženství, tak máte na to právo. Pokud je v tom ale moudrost, tak prosím vás, nevylejvejte dítě i ze špínou. V tom naše náboženství, jako v tom vaše, je mnoho špíny. To znamená dogmat, která by měla být zrušena. To je ta přeložená špína do češtiny. Ale to my zrušit nemůžeme, protože musíme dodržovat nějakou kontinuitu. No jako papež ji musí taky dodržovat. Ale moudrost je jedna jediná. Ta se nestává moudrost, jestli ji naučíte, nýbrž ta je. Jak jsem vysvětlil na tom případu toho vyššího brodu. Ne? Ta moudrost ta je. Znamená tak láska je. Kdyby láska byla závislá na tom, jestli najdu objekt hodný lásky, to je bylo špatné. Kdyby ho našel, tak ta moje láska bude mřít a nebude uplatněna. To znamená, bude mřít. Látka musí být uplatněna. Láska musí být živá. Ale jestliže nepotřebuje objekt, tak je tady jenom láska, která jest a není tam láska, která se stává. Láska, která se stává, je ta láska odvozená z lásky, která jest, která prostě existuje jenom potud, pokud najdete někoho, koho máte rádi, nebo koho byste mohli mít rádi, nebo kde je naděje, že byste ho mohli milovat. Taková láska vzniká a taky zaniká. Když vám něco udělá protivného, tak ho třeba se opustíte. To není pravá láska. Pravá láska je taková, která není závislá vůbec na žádném objektu. Kdyby nebyl vůbec žádný objekt hodný lásky, tak láska Boží by existovala. Rozumíte? Ta je od věčnosti do věčnosti. Tak to je hlavní. Prosí nás o to, aby se nad tím jejich poselstvím nerozumovali. Nýbrž, abyste ho praktikovali. Náboženství evropské, křesťanské, chátrá tím, že nezná pravého ducha modlitby. Že si myslí, že Pán Bůh je hloupý a že se mu musí napovídat. To mi ne. Nebo že ho musíte úpěnlivě prosit, aby se nad vámi smiloval. To také ne. On je milující. Vy musíte vědět, že je milující. A jednat s ním jako s vědoucím, ten o své lásce ví. A ví taky o tom, že vaše láska je odvozená z jeho lásky. Kdybyste takhle brali svou vlastní lásku, tak byste si ji nepřivlastňovali, jako já jsem si ji začal přivlastňovat. Že? No, to asi lásku, ne a něco jiného. Celý svůj život si začal přivlastňovat. No, a je to s jeho rukou. Tak prosím, když toto víme od nich, tak doufám, že se aspoň někdo z nás napraví v tom smyslu, že nebude pyšný. Neříkám, že nebude, že bude pokorný, to se nechce, ale že bude vidět, že za nic nemůže a za všechno může Bůh. Víte, já v této, při této příležitosti ukazuju obyčejně, promiňte mě, to se budu opakovat, například Gedeona, ne? Který měl proti sobě asi 40 tisíc midiánských a on měl sám vojsko jenom 10 tisíc. A Hospodin mu řekl, já ti vydám midiánské, které vás přepadly a ty nad nimi zvítězíš. A on říkal, Gedeon, a jak pak bych mohl nad nimi zvítězit, když mají čtyřnásobnou převahu? Když ti já to říkám, já, tvůj pán, že zvítězíš, kdo zvítězí? No to bys musel zrovna zvítězit já a ty. No teď jsem to já, který zvítězí a který vítězí v každém pravém boji oprávněném. Toto je oprávněný boj, protože vy jste byli vyhlazeni těmi midiánskými. Máte právo na obranu a já tě v tom podpořím. Ale musíš mě poslechnout. Poslechnu, nebo zvítězit si, pochopitelně. A on mu radil. Postav si všechny svoje, všech 10 tisíc lidí k Jordánu a dej jim pít z Jordánu. Kdo z nich bude pít tak, že si lehne jako zvíře k tomu, k té řece a bude srkat tu vodu z řeky, ty dej stranou. A kdo bude pít tak, že zůstane stát, bude si tu vodu přikrát k ústům, ty si vyber. No a z těch 10 tisíc většina jich pila leže a jenom 300 jich pila stoje. A řekl Gedeon, a když jich zbylo jenom 300, co pak jsem ti neřekl, že já zvítězím a že nezáleží na tvých vlastnostech, jenom na tvé poslušnosti a na mé vůli vyhrát, na mé lásce k mému národu. No tak prosím, zase se znovu musel zdát, no vždycky měl svý námitky, že? Na každém rohu. A teď těm 10 000 v celku bez těch 300, že? 10 000 povel, aby šli od těch midiánských pryč až za Jeruzalém a aby čekali v záloze. Aby se ozbrojili a čekali. Ty zbraně, které mají těch vašich 300, ty ať odezdají těm 10 000 a zůstaňte bez zbraně. Těch 300 bez zbraně. A on zase Gedeon na to, bez zbraně a jak si představuje, že budeme bojovat. On neměl představovat, jak se bez zbraně můžeme bojovat. On říkal, to nech na mě. Neřekl jsem tě, že zvítězíš mou silou? A co je zbraň proti mé síle? On říkal, no tak to zaručeně není ničím, ale jak já to mám, když já vždycky jsem jako bojovník vítězil a měl jsem nějaké zbraně. Měl jsi. A dokud jsi vítězil ty, nebyla to pravá bitva. Pravá bitva je taková, kde vítězí Bůh. To jsem viděl u svatýho Václava. Jaká mocnost proti němu stála. A on zvítězil nad tím otem. Nad tím otem. A jenom pokorou poslušností Boží. A teď, když byl večer, tak řekl Hospodin. Rozdej těm 300 mužům trouby a hlasné trouby. Sám si vem také jednu. A až ti řeknu, tak začni na tu troubu ty troubit. A ostatní tiše se přikradou tomu táboru midiánských. Noci se tedy nebojovalo, takže nepotřebuje se nějak něčeho bát. A ze třech stan po stovkách ho obklíčíte. Až tam budete stát, já o tom samozřejmě budu vědět, já vám dám povel a ty zatroubíš a oni po tobě budou všichni vší silou troubit. A bez únavy troubit. A oni vší silou troubili A tam se tedy lampička nesvítila v těch stanech, tam byla tma jako v pytli a oni se vzájemně pobili. Když si myslí, ejhle, tady je nepřítel. A kdo utek, utek. Utek jenom proto, že měl zvěstovat těm ostatním, tomu ostatnímu velikému vojsku, který byl v záloze, že nepřítel je přepadl a všechny je pobil. A že tedy musí poslat nové vojsko, ne, a tak dále, to už nebudu říct. A nepochopil, že to udělal Hospodin, pochopitelně to nevěděli. A oni složili ty trouby a už nedělali nic, než Hospodin se povelel. Ty, co utekli a řadí se jinde, ty budou pronásledováni. To vojsko ostatní bude pronásledovat ze zbraní v ruce. No a ty jenom křičeli, nadávali, hřmotili zbraněmi a ty utíkali jako beránci, že jo? Před vlky. No, tak se to dopadlo takhle. Tak se to dopadne s každou bitvou, kterou vedou duchovní které vede duchovní bratrstvo. Oni mě ujistili, že vítězství je na snadě. Ovšem, u nich na snadě. O tisíce let nahoru. No. Takže vy se toho nedočkáte. To s ním se dělíte. Ale kdybyste si řekli, protože my se toho nedočkáme, tak my to, co je nám do toho, tak jednáte absolutně špatně. Já vás jsem podnítil k tomu, abyste jednali, jako vy byste měli zvítězit. Protože když nezvítězíte vy osobně, tak jste zvítězili tím, že jste tomu věřili. Ta víra musí být tak určitá, tak živá, že budete jednat v rámci té své víry, ne jako chvilinku nevěřící a chvilinku věřící. Myslím, že jsem to asi doříkal. Říká mi jeden z vás, že ta převážná většina křesťanů není nakloněna k tomu, aby se smířili třeba s východním náboženstvím. Jsou například církve, jako třeba z mormonská, která považuje všechno východní za ďábelskou záležitost. Ano? A někteří mírně, někteří méně mírně, ale proto jsem vám teďka říkal o tom Gedeonovi. Bylo třeba více lidí než jednoho Gedeona? Nebylo. K tomu, aby národ zvítězil? Nebylo. Není třeba víc než jednoho, ne já, jednoho, jedince, jednoho, který bude tak osvícený, aby to dovedl vnuknout národu? Ne, že by byl tak na tom dobře, jako třeba nějaký ten Tibeťan, ale aspoň tak osvícený, že by jednal v tom duchu. A ten Havel v tom duchu jednal, neboť ten, dejme tomu, se mu nabídl ten, že se rád přijel, že má sem nějaký nevyřízený zakázky, ne? A nemohl to udělat, protože to neměl peníze. A mu to poskytl, to se ani nesměl napřed vědět, že jo? Že 3 miliony jsou 3 miliony, ne? To dneska nemůžeme postrádat. A no on je poskytl, protože věděl, že tady to poslání duchovní má větší význam než momentální politická situace. A proto já nedbám na to, aby ty moje spisy byly vydávány. Nebož chci, aby pokud možno to pozdrželo. Protože by to vypadalo jako, že jsem proti této revoluci politické. Politická revoluce je dobrá, ale je to jenom zdálený obraz revoluce. Není to revoluce pravá. Pravá revoluce je duchovní, ne? No a ta vyžaduje svůj čas a vyžaduje zanícené jednotlivce, kteří by toto byli ochotni přednést a hlavně prožít. Kdybych tyto věci sám nezažíval, tak si nepovažuji za správné vám to vůbec přednášet. A že vím, že má pravdu ten Havel, i ten Dalai Lama, i ty dva mniši, co tam byli, a i celý Tibet. A když vím, že za námi stojí a jsem si toho vědom, celým svým vědomím, tak to musím říct, a kdybych mlčel o tom, tak bych nebyl poslušný. Já. Nebyl jsem poslušný, chtěl jsem to odložit jenom o den, už jsem si zlámal prst. A jenom o den. A kdybych to opravdu vůbec na to nedbal, tak bych vůbec nemohl překládat Šír Olmida Kose. Já musím ustavičně dbát na jeho nápověď, ať se mi to líbí nebo nelíbí. Například teď chce ode mě, já jsem myslel, že když tam vložím svatou Terezi, tam vložím Wallis Blake a Thomase Mortona a já nevím, co ještě, a Mohamedány, co to bude, že mu bude stačit? Ne. Teď mu to nestačí. dostal se do takové fáze, že je třeba pro věc získat děti. A víš, že na to máš vlastnosti, abys to mohl lidem vyložit, jak na to. Prosím tě, aspoň ve zkratce, já možná to taky napíšu, to záží, kolik budu sil. A když to napíšu, tak vám to dneska, nebo zítra, nebo některý den, budu tomu věnovat třeba celý den, abych vysvětlil, jak se má s dětmi jednat, jak se jim má přednášet slovo Boží. Já jsem to dosud nečetl, to, co vám řeknu. Protože ty, co to přednášejí, tomu jenom věří. A uznávají to za správné. Ale to je málo. Oni to nepoznávají. Oni nemají toho, tu zkušenost. Zkrátka chybí jim zkušenost. Takže já začnu, jsem si umír, že začnu své kázání tady u vás tím způsobem, že přednesu přednášku, část přednášky nejlepšího teologa západního, dneska žijícího, Karla Ránera, už je si dva roky mrtev, ale já říkám, že jako by dneska byl živ. A přeložil to inženýr Baxa z Plzně. A toho bych vám chtěl citovat, já před jednu půlku a potom druhou, protože to by se jedno po druhé zapomněli, ale měli jste to mě napsaný celý, protože já to nebudu opisovat do toho, to vole mě nechtějte, za to jsem opisal všechno dvakrát. Ale já vám to přednesu tady a první polovinu zkomentuju a potom druhou polovinu. Abyste věděli, kam až může teologie, to se nesmí podceňovat, jak to dneska řekl správně a kam už nemůže ten papež respektovat charisma církve. To mě chybí, přátelé. Tom říkal pro mě papež. Je to ještě jednu věc, řekl velice důležitou pro mě, kterou jsem taky, to já taky neuznával. Dneska už to uznám. On to řekl, já to uznávám. Totiž je to takhle. Ty moje přednášky čtou mnozí kněží, katoličtí. Jedni se od toho odkloní, není to, nemá to imprimátur, a druzí to berou, protože to imprimátur nemá. A berou to opravdu houževnatě. A berou to za své. A já budu mluvit jenom o jednom z nich, o Ferdinandu Kacelovi, který zemřel z Orlovic na Hané, Janovic na Hané. Umřel před několika lety a ten mě říkal, jak je to možné, že nás Pán Bůh u toho oltáře drží, když my říkáme víceméně pohádky. Neboť my si tam vysvětlujeme věci starého zákona a nového jako události. A ono jsou to v podstatě zjevení. A teprve z toho zjevení vyplývá událost. To znamená, my vysvětlujeme jeden z následků zjevení, který je vypsán nějakou událostí. Těch událostí je tam strašná fůra. Museli by se všechny dát dohromady, na to bych nezačal vůbec týden, abych se z toho dostal obraz, celistý obraz toho, co se tam vlastně zjevuje. Ale já jsem mu říkal, Ferdinande, to je ten Kacele, bereš svůj život jako zjevení Boží, jako zjevení síly Boží? A on říkal, já ho beru jako zjevení síly Boží. Tak si správný kněz a když to všechno říkáš jako pohádky, neděláš chybu. A smíš si to dovolit, protože my nemáme respekt před charizmatem církve, Bůh ten respekt má. To znamená, charisma je církvi je zadarmo dáno vydržet u toho oltáře, když tam už vůbec dáno nepatří. Protože Pán Bůh miluje. Říká, Pán Bůh vás miluje, takže tam můžete říkat, vy jste dělali strašný vylomení, co pak ty, ale ty ostatní, co ty nadělali, tam to byly hrozný, někteří 12 papežů máme zjištěno, že to, no, hrozný lidi to byli. A byli 2 až 3 papeži najednou a hádali se mě sebou a vedli křižácký války. A co pak já budu pomluvat, to není zapotřebí. Já to nechci obnovovat, tyto paměti. To je dobře zapomenout. Protože důležité je, že mají od Boha danou milost, charisma se tomu český, zadarmo danou milost, aby vydrželi tu dobu temna, Do té doby, pokud nepřijde další poznání, dokud se nedostanu dalšímu poznání. Já bych jako teďka řekl k tomu ještě jednu věc. Ono nemůže se skrz církve, ani katolickou, ani kozinou, projevit to plné poznání. Z toho důvodu, že ta církev musí mít respekt také s obyčejným člověkem. A ona ho dokonce strašně podceňuje. Ona si myslí, že toto, co říkám vám, že by normální křesťan nevydržel. Mýlí se. Kdyby se mu to správně servírovalo, tak by to všichni vydrželi. Ne s výjimkou někdo. Všichni. Když já mluvím s knězem, s knězí katolickými o tomhle tom, když to četli, a ptám se, jak to, že ty tomu věříš a se podle toho řídíš, tak on mě říkal, víš, já jsem v takovém žernovu, v takovém mezi dvěma mlýnskými kameny. Jedno je, jeden kámen se jmenuje moje úcta k církvi a druhý kámen úcta k Boží moudrosti. A teď si představ, že ty určitou míru té moudrosti máš, určitou míru moudrosti máš, a církev značnou míru moudrosti postrádá. Ale já jsem nucen jí poslouchat, protože jsem slavné sliby splnil. Co mi radíš? Já říkal, radím tě držet se církve a mě tajně studovat. No, to je prosím, ode mě moc hezký, že jo? Bazilišek. Je to v pořádku, já to beru. Já to beru, jsi knězem. Jsi knězem, tak mám právo ti to říct. Nesmíš se na dvou židlích, pochopitelně. Já vám řeknu to švandovně přes Ferdinanda Kacelého. On mě říká, jak mi dostaneme nějaký grade od papeže, no, který máme přečíst, tak ten papež si nedovede představit, jaké nám to dělá potíže. Není tady s námi, neví, že jsme sledováni na každém kroku, a tak, kdybych to řekl, tak já musím z toho oltáře odejít a budu prostě postavit mimo zákon, nebudu si provádět ten svůj úřad. Jak to mám udělat? On se tam zavolal, já jsem říkal, jednoduše, na dvou židlích nesmíš sedět, ale všechno, co ti skáže papež, musíš těm věřícím říct a odvolat se, že to on řekl, ale z toho poznají, že to tady mám, ne? Nic nepoznají. Přijde na něho člověk od úřadu církevního a říká mu, máte ten grade od papeže, ví, že ho má, protože ho dostali poštou. Chce ho zabavit. Já jsem proto, aby ho zabavil. A on je ale se mnou už poučen. Já jsem už poučen a řekl jsem mu, ty řekneš, ten grade nemám a budeš si v duchu myslet tady v tomto šupleti. Třeba. Nebo tamhle. Nebo tamhle. Ať hledá, tam taky ne. Nemám ho. Tam ho nemám. Tím neřeš. Jenom neříkáš všechno nahlas. Že on je hloupý a neslyší tvůj vnitřní hlas, to je jeho věc. Je zabedněn a ty zabedněn nesmíš být. Ty nesmíš se na dvou židlích. Ty, když čteš moje spisy a schvaluješ je, tak víš, co ten tvůj věřící snese a co nesnese. Můžeš jim dávat to, co snese a to, co nestojí proti církvi. Takže on třeba přednášel třeba z celou teologii, jak jsem ji napsal ve Sladkém jihu, nebo Umění následovat Krista. A to jim opravdu velice dobře šlo. A nic se nestalo. A v ničem to neodporovalo církvi. V ničem. To říkal tak dobře, že se neoháněl. Tam ten říká a vy říkáte něco jiného. Takhle se to neříká. A já vám k tomu říkám ještě tohleto. Ne? A nebo Duch Svatý to řekl tamhle takhle. Ne? a odvolává se na Ducha Svatého, který to někde řekl. Ne, že to řekl nějaký Karel Makoň. Protože já jsem se opíral o něho, tak kdybys jako nevěděl ty, Ferdinande, o koho se máš opřít, ne o Karla Makoně, ale Ducha Svatého. Co jsem tam tvrdil, a je něco proti srsti, prosím, tak mě to řekni. On mě zavolal zase a já jsem tam přišel, on měl celou řadu poznámek, který mu nešli, který mu odporovali církvi. Já jsem říkal, ani jeden neodporuje. Člověče, to jsi kněz, ty neznáš Bibli. No já ji znám. A to neznáš. Prosím tě, když ty burcuješ, on tam měl, například mu nám nešlo, u mě to, že jsem říkal, bojovat ti proti hříchům není tak úplně správné. Já bych byl, a on to církev nedělá nic jiného, než bojuje proti hříchům, ne? Protože to je zastavení na půl cesty. Jestli po mám zběrem potom čas na to ostatní, jsem říkal já. Jak si to představuješ? To já nemůžu přijít do toho říkat, dělejte si, co chcete, buďte nemravní, ne, to si nemůžu. Já jsem říkal, depak. Takhle to budeš vykládat. Tedy jsem to poprvně řekl před lidmi. Poprvně to je Ferdinand Kacere. Ty jsi Noé. Jak to? No, jsi chrámem Božím. A o Noem mu se praví Bibli, že chodil s Hospodinem. Otevři to tam. Otevřel, on to zná na paměť, říká, ano, chodil s Hospodinem. Byl to muž Boží, chodil s Hospodinem, to znamená, byl cnostný člověk. A proč byl tak cnostným? Protože chodil s Hospodinem, že ano, chodil, měl vědomí jeho síly, jeho moci. Ta ho uzdravovala ze hříchu. A ne tím, že někomu nedáváš, že hříšný. Toho neuzdravíš. Ty prostě budeš říkat to, co v tobě, co je v korábu tvém a co je v korábu každého člověka. My žijeme za povodně, já vykládám teďka, prosím vás, potopu světa. My žijeme za povodně smyslů. To je povodeň smyslů, která všechno zaplavuje. Ty smysly zaplavují všecko. Všecko živé zaplavují smysly. My, co máme ve smyslech, to nedostáváme do rozumu. To je záplava smyslu, to je potopa, ve které žijeme, ale my tam žijeme s tím Noémem. Ten tam v tobě je a v každém člověku je. A ten má na svém korábu všechna zvířata. Jenomže když se nechováme jako Noé, tak nás ta zvířata obtěžují. Když se chováme jako Noé, tak ta zvířata jenom přechováváme po dobu té povodně smyslové. A až ta povodeň ustane, tak je pustíme ven, aby dál vegetovala. Já vám jenom chci k tomu něco, co říkal třeba sama Krišna o této věci. Víte, teď vám nemohu dovolit, říkal svým žákům, aby se dělali, co chcete. To není možné. Teď mě musíte poslouchat. Nesmíte ani jíst, co byste si chtěli jíst. Nesmíte jíst kořeněné věci, nesmíte jíst maso, nesmíte jíst nic takového. To by nás podráždilo a to by kalilo vaší mysl. Ale nesmíte se tam muset ženit. Ale až se dostanete k tomu, že se budete osobně stýkat s matkou Káli, tak můžete všecko. Neboť ona vám k tomu dá povolení. Co máte dělat. A vy nebudete, že budete slušní, vychovaní a poslušní. Nebudete dělat nic, k čemu by vám povolení nedal. A to její povolení bude tak široký, že se budete divit, co všechno vám ona dovolí. Možná, že vám dovolí i, aby se oženili. Nebo aby se jedli maso. Možná, že vám to dovolí. Dosud to nesmíte udělat. Tak to jsem to jenom doplnil tím, to jsem to kancelovi neříkal, ne? A doplňoval jsem tím, co na druhé straně světa někdo jiný taky řekl, a to s ním úplně shoduje. Svatý Pavel řekl, miluj a dělej, co chceš. A to je jednodušším způsobem vysvětleno to též, ne? Pak už, když opravdu miluješ, můžeš dělat, co chceš. Ale miluj. Přátelé, jestli tady máte před sebou třeba z nějakého Karla Makoně, tak máte vzor člověka, který nezačal milovat, nenaučil se milovat
a nebude nikdy usmilovat. A ten má právo takhle mluvit? Ano, protože nemiluje. Protože v něm dne 16. dubna 1930, když mu bylo 17 let a nějaký měsíc, začal v něm milovat Bůh toho člověka. A miloval ho takovým způsobem, že ten člověk se nemohl zepřít, i kdyby byl chtěl. Ten chtěl být pořád hříšný, pořád chtěl krást tomu Bohu jeho život. A už nemohl. A už nesměl. On to zakázal. Silou své lásky. Ta láska byla tak velká, že ji nemohl urazit. Takže když Jan říká, ono v té zkratce, to vás natchne, tak vás takhle miluje, dělej, co chceš. A jak to je třeba vysvětlit? Proto napsal tolik těch epištol, tu jásku potom vysvětluje na mnoha místech ještě jinak, ne? Její znaky uvádí a tak dále. A to, kdybyste si přešli, tak víte, že to tak jednoduché není. A kdybyste je všechny znali a všechny cítili, tak ještě nemilujete. Já například nejsem schopen lásky. Ale protože on je schopen lásky, tak proč? Já už se dneska neštu k tomu, abych miloval. Jestli máte dojem, že mám, že vás miluju, to jste nahomilu. Já jsem nucen vás mít rád, protože vás má rád Pán Bůh. Myslíte si, že se tady z toho, že jsem si vás pozval, nebo že se zájemně domluvil, že se mnou setkáte? Ne. Že vás miluje Bůh, tak jste tady. A dokud něco bude tady řečeno, co se staví proti této lásce, nevěřte mně. A hned se hlaste, toto odporuje lásce Boží. To se vytahuješ něčím, co v tobě není. Přivlastňuješ si něco božského, na to nemáš právo. Prosím, takhle se mnou jednejte sprostě a řádně a pořád v jednom kuse. Jenom tak já se dostanu k té čistotě slova. Mně to jinak nepůjde, prosím vás. Já musím mít vaši spolupráci. Nebojte se mě. Já se neurazím. Protože já opravdu vám říkám pocit, že já nemiluju. Když jsem třeba, dejme tomu v tom koncentráku, pětně jsem dostal ani ránu, tak čím to bylo? Že mě miloval Bůh, ne? Já jsem nějak jsem na tom se nepodílel. A kdyby jenom miloval, on za mě žil, takže já jsem nemohl být usmrcen. Já jsem nemohl být týrán. Já jsem nemohl mít hlad. Já jsem nemohl mít hlad, protože on za mě žil. Já jsem z něho byl živ. Já jsem jenom netroufal ukazovat těm lidem vedle sebe, že nepotřebuji jíst. Já jsem to malé jídlo také snědl. Ale byl jsem Tisch Eltester, nejstarším u stolu, o nějaký měsíc jsem byl starší než ty osobní, tam bylo 21 celkem se mnou. A musím vám prozradit, že jsem nestál o to, abych si to malé množství jídla snědl. Tak jednomu, který prostě zhltl všecko, co tam dostal, ten krajíček chleba na den, zhltl, a já jsem ještě nezačal ten svůj chleba jíst, tak jsem mu říkal, pojď se mnou tamhle za roh. Já jsem mu ten chleba dal. On říkal, a z čeho budeš žít ten den? To nemůžeš, že máš jenom ten chleba, já to neberu. Já říkal, jestli si myslíš, že dostanu moc krát víc, než ty, že jsem dal tobě, tak prosím, já to beru zpět a ten chleba si ponech, až do chvíli, kdy já tě podám důkaz, že jsem byl nakrmen. No? A já jsem mu ten důkaz přes den podal. Já jsem byl nakrmen a mohl tu krmu jsem mu ukázal, pojď se, co já mám za jídlo. A to tam nebylo v tom koncentráku. Podívej se na něj. Sněz teďka ten chleba, jinak tě nedám ukusit. A on sněd ten chleba a okusil to moje jídlo. Ten říkal, co je to za jídlo? To je ten tvůj chléb, který je od Boha. Když budeš mít chléb, který jíš, jsem Tibetan, bo chtěl jsem si mluvit, ono mi to nevyšlo s tím prstem. To. Ono by to bylo vyšlo, kdyby nebylo bývalo toho prstu. Ale ono mi to nevyšlo z toho důvodu, že se to týká toho, co říkal Ježíš Kristus svým učedníkům. Nebo těm, co za ním přišli. Jestliže jsi za mnou přišel, všeho nech, nechaj mrtví pochovají mrtvé a tak dále. Ničeho se než a jdi za mnou. A když nešel, tak přestal být jeho učeníka a nyní se jim nestal. Víte, na to vás upozorním.